Du lytter til P1.
Frederik?
Ja?
Hvor mange gange har du set Tristan og Isolde?
Nu har jeg set den 4 gange.
Hvad med dig, Lone? Hvor mange operaer har du set i dit liv?
3, inklusive den, jeg skal anmelde i dag.
Størst af alt er kærlighed. Derfor gjorde Richard Wagner den klassiske tårperser om Tristan og Isolde til en monumental opera på mere end 5 timer, for fuld symfoniorkester, inklusiv dertil konstruerede specialinstrumenter, mandskor og solistpartier, så krævende i volumen, omfang og scenisk udtryk, at det næsten er naturstridigt, hvis forestillingen ender vellykket. Det afholder ikke Det Kongelige Teater for at gøre forsøget, og i lørdags var der premiere på netop Wagners Tristan og Isolde med nogle af klodens dygtigste på rollelisten og i orkestergraven. Men er det bedste godt nok, når det gælder noget så krævende som Wagners operaer? Og hvorfor er gamle tragedier om kærlighedens umulighed stadig så fascinerende? Anmelderne har været i operaen og er sluppet ud uden sidesår eller hyletoner for ørerne, og det i sig selv bør jo give forestillingen de første pluspoint. Jeg hedder Mathias Hammer. Om der er flere pluspoint i vente, det skal mine to gæsteanmeldere hjælpe mig med at beslutte. Velkommen til jer to. Først til dig, min kollega og ven Frederik Silius, klarinettist, skuespiller og blandt andet valfartende i DR's populære serie Opera-rejsen. Og også velkommen til dig, Lone Frank. Du er altså næsten opera-novise.
Ja. Yeah.
Til gengæld så er du velbevandret i både kærlighed og videnskab. Du er Ph.D. i neurobiologi, du er videnskabsjournalist på Weekendavisen, og så er du forfatter til blandt andet bogen Størst af alt, der undersøger kærlighedens natur.
Ja.
Og lad mig lige begynde med dig, Lone. Man kalder Tristan og Isolde den ultimative kærlighedsfortælling. Men synes du, man går fra operaen med en dybere indsigt i kærlighedens væsen?
Nej, og jeg vil endda sige, at når jeg sidder og ser den som novise, og jeg havde jo med vilje heller ikke forberedt mig på, jeg havde ikke læst Tristan og Isolde, historierne osv., så videre, så sidder man ikke og tænker over, hvad skal man sige, ja, det siger rigtig, rigtig meget om romantisk kærlighed. Jeg synes i virkeligheden, der var andre typer kærlighed, der lige stak ud af den.
Interessant, det skal du få lov til at uddybe. Men Frederik, Wagner opera, tror jeg, jeg fik sagt indledningsvis, det er jo nærmest som et paradoks, fordi det er så stort og krævende, at en opsætning nærmest aldrig lykkes 100% tilfredsstillende. Hvor tolerant er du, når det kommer til opsætninger af Wagner?
Jeg er egentlig ret tolerant, og det tror jeg, man skal være. Opera i det hele taget er det umuliges kunst på en måde. Altså, det er sjældent, man ser en uden ridser i lakken eller skår i tallerkenen. Altså. Og det var der også her, men det lærer man at se igennem fingermad, synes jeg faktisk.
Kærlighed og skår i tallerkenen, der er meget at tale om, men lad os først lige få skitseret handlingen i det, som vi tre sammen med 1500 andre mennesker oplevede i lørdags ved premieren på operaen.
En ensom lanterne oplyser scenen. Isolde er i vildrede. I kahytten på et gyngende skib planlægger den irske prinsesse Isolde sin hævn. Hun skal giftes med kong Marke af Cornwall, der har taget hende som sit krigsbytte. Det er kongens nevø og trofaste tjener Tristan, der ledsager hende på færden. Men hvad han ikke ved er, at Isolde hader ham. For han har tidligere dræbt hendes forlovede, og dengang forspildte hun sin chance for hævn. Nu vil hun derfor forgifte Tristan. Men lige inden hun lykkes med det, bytter hendes tjenestepige Brangæne giften ud med en kærlighedseliksir. Bærets indhold skulle have været deres begge stød, men i stedet bliver Tristan og Isolde smask forelskede. Isolde er dog stadig forlovet med kong Marke, så forbliver livet værd at leve, når man har oplevet den størst mulige kærlighed.
Ja. Yeah. Det er vel handlingen i sådan relativt kort form, og den kan jo være god nok at kende, og så kan man jo diskutere, hvor meget kærligheden egentlig fylder i operaen her. Fordi den store attraktion, Frederik, det er vel først og fremmest musikken. Som jeg fik nævnt, så er der et særligt instrument, Tristan trompeten, som Wagner fik konstrueret til netop den her opera. Mm. Det hele begynder med den såkaldte Tristan akkord, der er sådan en tvetydig harmoni, som er blevet et nærmest et alment udtryk i kunstverdenen om noget knugende, som ikke lader sig opløse eller udløse eller finde tilfredsstillelse. Kan du kort skitsere, hvad er det for en rolle musikken, partituret spiller i en Wagner-opera i almindelighed, og måske i Tristan og Isolde i særdeleshed?
Jamen, den er jo en lige så præsent karakter dramaturgisk set, som det, der foregår op på scenen er. Den er smækfyldt med ledemotiver, den er smækfyldt med henvisninger, selvrefererende ting, som foregår hele tiden. Så hvis man spidser ører, så vil man forstå meget af det, der sker på scenen igennem musikken. Og det er også sådan, jeg hører det. Altså, det er derfor, jeg tager ind og ser Tristan og Isolde. Det er for at få den der Tristan og Isolde, som du selv nævner med Tristan-akkorden, og den, sådan, dens opløsning eller mangel på samme i løbet af de 5 timer før til allersidst, er jo sådan den musik-idehistoriske årsag til, at den er blevet så stor, som den er. Fordi det er sådan en undersøgelse af, hvor meget kan man trække musikalsk dramatur i langdrag.
Ja.
Og det synes jeg lykkedes. Altså, og det synes jeg også lykkedes i lørdags.
Ja. Fornemmer du det, Lone? Du som altså ikke måske har musikteoretiske indsigt, at der ligesom er sådan en eller anden længsel efter en forløsning, som bare bliver udsat og udsat i 5 timer?
Jeg kom jo i virkeligheden med den formodning, at nu skulle jeg sidde 5 timer og have det frygteligt, og i virkeligheden komme og sige bagefter her, at man kan ikke bare gå ind og høre Wagner, fordi det er egentlig ganske skrækkeligt, medmindre man har lært at høre det. Og så opdager jeg jo ret hurtigt, hold kæft, det er godt det her. Det er jo faktisk vildt godt. Og de der 5 timer gik egentlig ret hurtigt.
Kan du mærke kærligheden i partituret, så at sige?
Jeg synes, du kan mærke mere end noget andet, så kan du mærke længsel.
Ja.
Altså i virkeligheden. Altså længsel, og så er der noget utroligt tvetydigt over det.
Jeg ser det jo som en ekstremt liderlig opera. Altså den længsel, det er jo en længsel efter både korporlig, men også musikteoretisk udløsning, ikke?
Men der vil jeg så sige, og det kan jeg sagtens følge, men der skulle man så lige i denne her opsætning, vil jeg sige, undervejs lukke øjnene.
Ja, men godt, jeg ved fordi godt, hvor du skal hen nu.
Yeah. Ja, det her det må man ignorere, når man
er opera. Nu sætter vi lige liderligheden på pause. Altså, det er i ægte Wagner-optik. Vi udskyder klimaks og taler om det lidt senere, fordi lad os lige blive ved det, du taler om, Lone. Altså, hvordan er præstationerne? Hvilket indtryk efterlader sangerne?
Skal jeg starte?
Ja, tak.
Jeg bliver nødt til lige at give en rigtig stor cadeau til Det Kongelige Kapel, fordi jeg synes, balancen, altså det er altid det, der er svært ved Wagner, når man ikke spiller det Bayreuth, hvor orkestret sidder nede under gulvet, lukket inde. Det er, at sangerne har tit en kamp mod orkestret.
Ja, så nu snakker balancen,
altså hvem lyder kraftigst, ja. Ikke? Og der synes jeg faktisk overall, at det er en af de mest valgafbalancerede Tristan og Isolde, jeg har hørt. Stor cadeau til det.
Fordi orkestret, Det Kongelige Kapel, spiller tilstrækkeligt neddæmpet til, at sangerne
kan synge. Og så tror jeg, man har taget nogle scenografiske beslutninger om at lade være med at have så mange på bagscenen stå og synge. Altså, man har sørget for, at de har været fremme på scenen, så de kommer ud over. Mm. Sangerpræstationsmæssigt, der vil jeg sige...
Og skal vi lige sige, det er deres første gæstedirigent, Paolo Carignani, en italiensk dirigent, der dirigerer her, og det lyder virkelig, virkelig godt.
Det lyder rigtig, rigtig, rigtig flot.
Godt. Sangerne?
Sangerne, altså, det er altid sådan, når man ender at se en opera, at man ret hurtigt finder ud af, hvem... der kommer hele tiden nye til, og så tænker man, nå, okay, ja, sådan kan det jo også lyde, ikke? Nå, der er faktisk nogen, der kan synge den her sal op.
Mm-hmm.
Altså, man må sige, jeg synes faktisk, at Tristan var det svageste medlem af ensemblet.
Og det vil novisen også helt umiddelbart sige. Ja.
Det er en amerikansk heltetenor, Wagner-tenor, der hedder Brian Register, der synger Tristan.
Ja, og han kæmpe manglede parti. Ironisk også lidt et register, synes jeg. Altså, han manglede lidt en projektion. Altså, det var tit og ofte, jeg synes, Isolde Elisabeth Strid fra svensk sopran sang fremragende. Hanne Fischer som Brangæne, altså suveræn castet, havde den her sådan modne kvindestemme. Det var virkelig godt. Jeg synes, Jens Søndergaard som Kurvenal var altså også en, der virkelig kunne brage igennem. Og så sker der jo bare det, må man sige, i anden akt, hvor kong Marke, altså kongen af Cornwall, kommer ind.
Der bliver det nemlig liderligt.
Der bliver det
undskyld
nederligt.
Mig, det yes, gør det altså bare.
Ja, det skal
bare.
Du sgu ikke undskylde.
Ej, men der sker jo det, når Steffen Milling, bassen, den danske bass, som jo synger alle steder, alle ja. Store steder ja. I verden, han sætter ind, så er det på en eller anden måde, bliver det uværgeligt en ydmygelse af alle de andre.
Altså, jeg havde fornemmelsen, da Kong Marke gik på scenen, Steffen Milling, dansk ja. Bassanger, at jeg var vidne til ikke bare det bedste, som det kan fås i verden lige nu og her, men faktisk altså...
Måske den bedste nogensinde.
Den ultimative Kong Marke. Er i svedt, han er god, mand. Ja. Det lyder så godt. Men, og det er jo rigtigt, det udstiller jo måske Brian Register som værende knap så højt på strå som Steffen Milling.
Men må jeg ikke også sige, at jeg undrer mig over, altså netop som en, der ikke kender til det, hvorfor skal elskeren være en tenor? Altså tenoren er for mig altså, den kedeligste stemme. Mm. Jeg vil da meget hellere høre på en bariton, hvis det endelig skulle være i den rolle. Altså tenor er bare... Nej,
jamen, der er jo også mange, altså... mange hvad det hedder, måske ikke lige Wagner, men der er mange andre operakomponister, som har fanget den der, ikke? Hvor den store elsker faktisk er.
Og bare lige staveplade her, altså tenoren er den lyse herrestemme, hvor bariton er den dybere. Men Lone, du var også inde på det der med... altså, en ting er det liderlige, de har i stemmen, men jeg ved, du også er optaget af gestikken og skuespillet.
Ja, det var det, jeg sagde før, at man kan jo ikke lade være med, når man har nogle scener, jeg vil sige umiddelbart, altså scenografien derinde, kunne jeg virkelig godt lide. Mm-hmm. Det er tre tableauer, der sådan set er, altså de står bare, ikke, og de er smukke, og de er lækre, og de er altså dramatiske på en eller anden måde. De er rigtig gode. Og så er der altså de her kærlighedsscener, hvor det ligesom, ja, den her liderlighed skal ligesom vises, ikke? Og vi har en Tristan, der er rigtig godt i stand, vil jeg sige, ikke? Altså, rigtig godt i stand. Mm-hmm. Og gråhåret, og han skal jo være en ung, smækker mand, ikke? Og så har vi Isolde, som faktisk er ret lækker med langt lys hår, og man kan se øjnene helt ud til bagerste række, og alt det der, ikke? Og på et tidspunkt, så skal de sådan, altså, lægge sig ned i hinandens arme, og
ja, mere end det. Det er jo rent sex, inden hun skal sætte sig overskrevs på ham simpelthen.
Og der må hun altså, det er lidt en kamp for at komme derop, ser det ud til, ikke? Og det er bare ikke godt. Altså der må man sige, så må man arbejde med de karakterer og de kroppe, man har. Så skulle de nok have lavet en anden form for gestik der.
Ja, altså på den ene side, tykke mennesker kan jo også godt...
Det sagde jeg jo i pausen, ikke? Altså vi fede kan jo også elske.
Ja, selvfølgelig. Men man skal bare ikke... man skal arbejde med det, men man skal vise det på en anden måde.
Men ved du hvad, jeg vil give dig ret i, fordi det der er med det, som jeg synes faktisk er forløst ret godt i operaen derude, det er, at det er en... Altså, der er jo scenografi, og der er tænkt over den akustisk set, ikke? Altså, der er sådan en nærmest en akustikplade af lys, som både har funktion af scenelys, men også er medvirkende til at sende den lyd, der er på scenen, ud over publikum, som man faktisk kan høre sangeren. Det er ret godt tænkt.
Ja.
Men den er jo, skal vi sige, sådan quasi-koncertant opførsel. Altså, det er en meget sparsommelig scenografi, der er.
Og lad mig lige også, at det, altså, koncertant, det er, når man laver en opera, sådan set bare som en koncert uden... kostymer og kulisser, hvor man bare står på scenen og synger.
Jeg må sige, jeg synes, det var skidegodt. Altså, ja,
det er meget positivt overfor. Men der, hvor jeg synes, at man fejler, det er, når man så... altså, når man laver en koncertant opførsel, det er ikke koncertant, det jeg vil lige sige, men quasi måske, søv du. Så arbejder man jo meget i det stiliserede. Og det, når vi så kommer ind i passionen her, eller liderligheden, eller ømheden blandt de her to, så bliver det pludselig meget konkret og meget lidt stiliseret, som ellers er traditionen i Wagners opsætninger, at man lader liderligheden være der, men i stiliseret form. Altså, der er ikke så meget babstrykkeri, som Brian Register havde tendens til under opsætningen. Han havde konstant hånden på hendes babser.
Jamen, det havde han nemlig, og ikke normalt sådan den meget bonerte type, men det der med, at hun ligesom skulle kravle op på ham, og det der med,
det var
at han
bare
konstant
ikke
krampede
det
på hende.
Nej, men du kan jo godt have, men altså sex er jo sjældent kønt at se på. Hvad mindre, at det er...
Det passer ikke. Det skal bare være koreograferet. Altså, og her kunne de sagtens have koreograferet sig ud af det. På en eller anden måde, jeg tror, de skulle have fået en fra dansens verden, om man så må sige, til at lave en eller anden, hvordan gør I det her, så det faktisk... I har jo jeres stemmer, og det der... De bærer altså en hel del, men så skal I bare ikke samtidig lave noget meget, meget klodset, vel?
Nej, jamen, det blev nemlig og det blev klodset, og derfor blev det komisk. Så der ville jeg nok have valgt en mere stil. Men altså igen, så lukker jeg bare øjnene.
Ja,
og tænker på noget af.
Altså når du har sex, eller når du jobber.
Begge del.
Nå, okay. Wagner komponerede Tristan og Isolde i slutningen af 1850'erne, og det gjorde han ud fra en ret stærk indre nødvendighed. På det her tidspunkt var han i midten af sine 40. Han havde været gift med den samme kvinde i 20 år, og han var godt i gang mere end halvvejs i sit gigantprojekt at skrive de fire operaer, der tilsammen er Nibelungens Ring. Og han var sådan set en berømthed og en velhavende komponist i europæisk musikliv. Men han smed alligevel alt, hvad han havde i hænderne, og skiftede kurs. Dels fordi han stiftede bekendtskab med Schopenhauers filosofi og sådan meget pessimistisk.
Det kan få en vær ud af kurs.
Ja, lige præcis, og det gjorde det i den grad for Wagner. Men i endnu højere grad, fordi han forelskede sig i den eneste kvinde, han ikke måtte forelske sig i. Mathilde Wesendonck, en ung kvinde, der var gift med Wagners vigtigste mæcen, silkehandleren Otto Wesendonck, som understøttede Wagner med meget, meget gavmilde donationer. Ja. Og hele den her kærlighedsbesættelse, den her liderlighed efter Mathilde, men også den umulighed og den forbudthed, der var forbundet med hans følelser og hans krop og hans længsler, fik ham til at kaste sig over den gamle legende om Tristan og Isolde, som blev på en eller anden måde et billede på hans eget følelsesliv.
Han havde jo aldrig oplevet den virkelige kærlighedslykke, som han skrev i et brev.
Nej, han havde haft et fornuftægteskab, måske nok. Men Lone, den kærlighed, han beskriver, og han finder i Tristan og Isolde, altså, er det for stor kærlighed, eller rammer sådan en fortælling dig i hjertekuglen?
Altså, det her med den store romantiske kærlighed i det, den rammer mig ikke, men jeg lagde mærke til hele vejen igennem. Altså, nu sad jeg jo og kiggede og op på librettoen, som man simpelthen kan følge med i, og den er jo smuk i sig selv. Mm-hmm. Og meget enkelt og meget fint, og man kunne da også høre de fleste af ordene udtalt, så det var jo helt...
Og det hørte også Richard Wagner ganske aktivt, der selv har skrevet den, ja.
Men der optræder jo ord som troskab, at være tro, og der i hver femte linje stort set. Ikke? Ja. Og hvis man lægger mærke til det, hvad handler det om? Det handler også rigtig meget om kærlighed imellem, altså både Isolde og hendes pige der, Brangæne, ikke? Mm-hmm. Og deres troskab mod hinanden, og i høj grad er der en masse mandekærlighed. Mm-hmm. Ikke på nogen måde homoerotisk, men det der dybe venskab og troskab. Altså Marke, den her fantastiske konge, han kommer jo i sidste akt og vil egentlig gerne skænke Isolde til sin, sin ven der og sin arving Tristan. Og det hele går alligevel lort. Men det, altså, venskabet, synes jeg faktisk, rammer en mere.
Og troskabet.
Det dybe venskab, ja, end den der stormende kærlighed, som jo også er, i virkeligheden, hvis man ser på historien, den er jo kunstigt. Den er jo lavet af en drik.
Ja.
Det er jo, den er ikke. Mm. Den er faktisk ikke virkelig.
Og det synes jeg jo er så paradoksalt i den her smukke fortælling, at det hele bliver udløst af en fucking trylledrik.
Ja,
det er rimelig åndssvagt.
Ja.
Men det er meget tysk. Altså det er sådan en. Altså jeg har jo sådan en teori om, at de fleste italienske operaer handler om kurtiseringen, og i de fleste tyske operaer så sagde vi bare, at de elskede hinanden helt vildt meget.
Mm.
Altså det er sådan en lidt doven farmor-børn-leje, ikke? Hvor man så siger, nu er vi her, hvor I så elsker. De går ikke så meget op i, hvordan det er sket. Det sker bare, og så kan det være, at det er en trylledrik.
Ja.
Men jeg tænker egentlig, at det her, fordi som du sagde før, han var jo meget inspireret af Schopenhauer.
Aha.
Schopenhauer har jo, altså han er jo en dejlig pessimist, og han har det her med, at viljen ligesom er det centrale. Altså mennesket har en vilje, som er i virkeligheden vores altså drifter, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Den hiver os bare rundt ved næsen. Og det er jo det, den der trylledrik i virkeligheden er, kan man sige. Det er bare noget, du får bonk ind over dig. Du kan ikke selv gøre noget ved det. Det er ikke kommet sådan inde fra dig selv på en eller anden måde, altså udløst af den anden eller noget. Nej, der er et eller andet inde i dig, der bare driver dig rundt i managen, og det gør den der skide trylledrik.
Så trylledrikken er i virkeligheden bare den hormonelle forelskelse,
ja, der er en drift, simpelthen, ja. I ren form.
Noget andet, jeg synes er interessant hos Wagner i det hele taget, og også i Tristan og Isolde, det er, at kærligheden altid er så nært forbundet med døden.
Mm.
Tristan og Isolde er berømt for den indledende Tristan-akkord og for den afsluttende Liebestod, kærlighedsdød.
Som nu er vanvittigt smuk.
Vanvittigt smuk. Altså Tristan dør til sidst. I stort set alle Wagners operaer er der to elskende, der elsker hinanden så meget, at den eneste måde, det ligesom kan blive forløst, det er igennem døden. Der er en, der skal dø. Det plejer at være den unge kvinde, men her er det så den unge mand, Tristan. Mm. Hvorfor er kærlighed og død så nært beslægtet i det her sådan klassiske fortælling? Altså, jeg tænker også på Romeo og Julie, eller Orfeus og Eurydice, eller hvad nu må
det
være.
Jamen, det er jo simpelthen det er en meget, meget enkel forklaring på. Hvis du ser det meste af menneskehedens historie, der har kærlighed, altså som i store følelser, romantisk kærlighed, folk, der bare ubændigt måtte have hinanden, været en forstyrrelse af samfundsordenen. Alle kender til savnene om den her forstyrrende og fantastiske kærlighed, alle kulturer. Men i samtlige kulturer, stort set vi har kendt til, indtil romantikerne og derefter, der var en ægteskab jo netop en aftale. Det var noget økonomi, det var nogle familier, nogle klaner, der skulle giftes sammen. Så alle de legender, vi har, handler selvfølgelig om, at jamen, vi ved godt, at de her følelser eksisterer, men prøv lige at se, hvor skadelige de er. I ender med at dø af det.
Det er meget god pointe.
Ja, ja. Altså, han er jo ikke den eneste, der har den sygdom, vel, i operans verden. Der går det sjældent unge kvinder godt.
Vi sætter lige en kile i Wagners verden, for inden afrundingen på anmeldelsen af Tristan og Isolde, så skal vi traditionen tro have en anbefaling, en fra os hver, på andet, man kan se, høre, læse eller opleve. En anbefaling fra dig, Lone.
Jamen, nu sagde du jo, at det skulle være noget, der havde med kærlighed at gøre. Jeg sad og tænkte over, så skal det netop også være stor, stor kærlighed, men for en gang skyld ikke den romantiske. Mm. Jeg synes, man skal gå hjem, og så skal man læse Selma Lagerlöfs fortælling Kejseren af Portugalien, som er en fortælling om en fars fuldstændig altopslugende kærlighed til sin datter. Altså, Selma Lagerlöf er jo altså for de fleste i dag glemt, og ingen læser hende osv., men hun er skidegod. Mm. Og det er en, altså jeg glemmer aldrig, da jeg lå og hørte den som lydbog her for et par år siden, og jeg græd som pisket, altså simpelthen. Og vi kan alle sammen, nu er jeg jo ikke forældre til nogen, men jeg er netop datter af en far, der virkelig også havde stor kærlighed til mig, og det ringede bare sådan virkelig igennem med den der fortælling. Altså, ja, jeg får næsten gåsehud, når jeg sidder og tænker på den i dag. Ikke? Altså, den skal man skulle læse.
Tak for det, Lone. Nu en anbefaling, ikke en kærlighedsanbefaling, men måske en trylledriksanbefaling.
Det var nemlig lige præcis det, jeg ville sige. Det er også en trylledrik, der kan ende i død og ødelæggelse. Det er, jeg vil anbefale et program på radio, som hedder Vandvognen, hvor de to forhenværende alkoholikere, eller de er jo nyværende, tørlagte, tror jeg, nomenklaturet siger, man skal sige, tørlagte alkoholikere, Mark Brunsvig og Daniel Hoff, taler med andre tørlagte, og om fra den første øl og fra den første vodka til den allersidste. Mm-hmm. Det er et meget rørende program.
Hvor fint. Vandvognen, radio. Jeg vil gerne komme med en anbefaling, der har med Tristan-akkorden at gøre. Jeg vil faktisk gerne anbefale en roman, der hedder Tristan-akkorden. Den er skrevet af den tyske forfatter Hans Ulrich Treichel. Den er fra 2001. Er der nogen af jer, der kender den?
Nej.
Nej. Som er sådan en moderne miniudgave af Thomas Manns Dr. Faustus, hvor det jo er et fiktivt portræt af Arnold Schönberg, så er det her i Treichels roman et fiktivt portræt af Richard Wagner. Det er en komponist, han hedder Bergmann, et aldrende geni. Han skal have hjælp til at skrive sine memoirer, sine erindringer, og får sådan en nyuddannet, ung, ambitiøs filolog, Georg Zimmer, til at skrive den. Han flytter med komponisten ud til en ø i nord for Skotland, ude på Hebriderne. Og ham her, den unge Georg Zimmer, vil selv være en stor kunstner. Han ved lige, hvordan man skal gøre. Han har analyseapparatet, han har arbejdsiver, men han har bare ikke evnerne. Til gengæld så er der ham her Bergmann, som egentlig er doven og et virkelig usympatisk skiderik, som ikke opfører sig ordentligt. Han er et dårligt menneske, han er temperamentsfuld, ligesom Wagner. Det er en beskrivelse af geniets pris, og det at være en dum skid samtidig, men man bidrager menneskeheden noget. Og det er jo lidt ligesom Tristan-akkorden. Altså, Tristan-akkorden er et billede på Bergmanns sind. Det der uforløste knude. Og samtidig er det sådan en vittighed i romanen, fordi den unge mand, han slynger om sig med begrebet Tristan-akkord, fordi han påstår, han ved, hvad det betyder. Og det bliver han jo så afsløret i, at han har ikke en klap forstand på det. Og således synes jeg, vi skal afrunde anmeldelsen af Tristan og Isolde på Operaen i København. Lone, der er store følelser på spil i værket her. Grundlæggende mangler vi den slags fortællinger i dag, og hvis vi gør det, er det så Wagner, vi skal gå til?
Det kan jo så altså være Wagner, må jeg jo konstatere, efter at have gjort det første gang. Og det er, jeg tror, at ja, store følelser kan vi sagtens have brug for, og det kan godt ofte mangle. Lad mig nu sige for eksempel, nu beskæftiger jeg mig mere med litteratur end med musik. Mm-hmm. Og jeg lægger mærke til gang på gang, at nutidig litteratur ofte handler om sådan noget meget hverdagsagtigt. Og meget sådan, det er en sag, man tager op.
Ja.
Altså, det handler om et eller andet i tiden, som vi skal forholde os til, og så laver vi en roman, og nogle gange vil jeg næsten sige, i gåseøjne roman om det, ikke?
Altså, fordi det i virkeligheden bare er en kronik, der
ja,
er vokset værk.
Det er det, og jeg synes, vi siger, at vi lever i en følelseskultur, men det er sådan noget småtteri, alt sammen. Ja, jeg er lidt fornærmet over sådan, og jeg følte mig sgu krænket, og jeg, altså, ja, vi mangler faktisk store følelser, fordi så kunne vi også fejre de der små irritationsmomenter og småfølelser af banen.
Betyder det noget for dig, Frederik, at det handler om noget så stort som kærlighed og død, når du ser Tristan og Isolde, eller kunne det lige så godt handle om hverdagsproblemer, hvis bare musikken var, som den var?
Nej, det tror jeg ikke, men at det lige specifikt er kærlighed og troskab, det betyder ikke så meget for mig, men jeg vil jo sige og våge den påstand, at det kan at gå i operaen, som meget andet ikke kan, er nemlig at man kan få lov til at være patetisk i ordet, så den oprindelige forstand. Altså, man kan få lov til at være storladen. Man kan se noget storladen, som ikke bare netop handler om noget småtteri. Og der bliver givet altså på den store klinge, og det gør der af alle. Det er et stort setup. Og jeg vil på det varmeste anbefale, at man tager ind og hører Tristan og Isolde ude på Holmen og i operaen, fordi det er en rigtig, rigtig flot opsætning, og ikke mindst en rigtig, rigtig flot musikalsk oplevelse.
Så på trods af, at vi har konstateret indledningsvis, at det faktisk aldrig kan lade sig gøre 100% tilfredsstillende at sætte en Wagner-opera op, så er det her en anbefalelse værd.
Ja, det vil jeg bestemt sige.
Jeg vil sige, når man kan komme som totalt uvidende, havde han sagt, en filister i den her sammenhæng, og så bare synes, at det her det er virkelig, virkelig godt, og det er alligevel 5 timer, man sidder der på sin flade, så må det være en anbefaling.
Jamen, jeg stemmer i og glæder mig over, at vi har fået en Wagner-novise til at falde i gryden. Tristan og Isolde spiller på Operaen på Det Kongelige Teater i København frem til den 8. juni. Der er 6 forestillinger i alt, og jeg har lige været inde at tjekke. Hvis du har mod på det, så skal du skynde dig. Der er ikke så farligt mange billetter tilbage til forestillingerne. Har du mod på mere fra anmelderne, så er jeg tilbage med nyt igen i næste uge. Vi er færdige for i dag. Tak til mine to gæsteanmeldere, Lone Frank, neurobiolog, kærlighedsekspert og videnskabsjournalist ved Weekendavisen, og Frederik Silius, klarinettist, satiriker, skuespiller og helt aktuel i rollen som Bo Høgsenhaven i serien Orkestret, som kan ses på DRTV og som varmt kan anbefales. Og med varmt mener jeg meget varmt. I redaktionen for anmelderne er det Nana Slot og Gustav Hagel, og her ved mikrofonen er det Mathias Hammer på genhør.